Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica vesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Mahir Olšani, ja sam Dragan Štavljanin. O emisiji možete čuti o sednici Skupštine Republike Srpske na kojoj je zaključeno da je netačno da je povod za masovne proteste ispred parlamenta BiH nedonošenje propisa o jedinstvenom matičnom broju građana. Povodom nove knjige supruge Slobodana Miloševića Miljane Marković, koja posljednjih 10 godina živi u Rusiji, koliko je opravdano objavljivanje njenih dela dok se oglušuje na sudske pozive. Kako izaći iz ekonomske krize, o tome su u Budvi razgovarali ministri financija zemalja regije. Reportaže iz Beočina u Vojvodini, gdje je najveća opasnost od poplava. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
U Njujorku nešto poslije 16 sati počela sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu. Učestvuju premijeri Dačić i Tači. Jahja ga najavila lokalne izbore na Kosovu za 20. ili 27. oktobar. U Briselu formiran upravljački tim za zajednicu srpskih opština na Kosovu. Zatvaraju se kancelarije MUP-a Srbije na sjeveru Kosova, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Euleksovi tužioci trenutno istražuju 100 slučajeva ratnih zločina. Insko pozvao bosansko-hercegovačke političare da se vrate na posao u Sarajevo. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poziva na hitno usvajanje ugovora o graničnim prijelazima sa Hrvatskom. Sjedinjene države će vojno podržati pobunjenike u Siriji zbog korištenja hemijskog oružja. Evropska unija kaže da je to dokaz neophodnosti hitnog ulaska u UN-ove misije u Siriji. Rusiji argumenti nisu dovoljno uvjerljivi, a sadov režim odbacuje tvrdnje kao fabrikovane. U Iranu otvorena birališta na predsjedničkim izborima i pored hapšenja 8 visokih zvaničnika, uključujući i šeficu njegovog kabineta, češki premijer Nečas odbio da podnese ostavku.
Korak dalje.
Najpre o protestima u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske razmatrala je u petak informaciju o političko-bezbednostnim aspektima u vezi sa blokadom institucija BiH u Sarajevu. U dokumentu se navodi da je netačno da je povod za masovne proteste ispred parlamenta BiH nedonošenje propisa o jedinstvenom matičnom broju građana. Konstatovano je da su policijske snage raspoređene oko zgrade institucija BiH zapravo obezbeđivale blokadu bez ikakve namere da omoguće li u zgradi nesmetan izlazak i bezbednost. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Većina političara iz Republike Srpske smatra da je bezbjednost poslanika tog entiteta u parlamentu Bosne i Hercegovine na dan protesta za jedinstveni matični broj ipak bila ugrožena. Razlikuju se tek tumačenja na koji način i od koga im je zapravo prijetila opasnost. Političari pozicije insistiraju na stavu da su protesti bili politički motivisani, iz čega za njih proizilazi i zaključak da je pitanje sigurnosti namjerno bilo zapostavljeno. Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić kaže da je ono što se dešavalo u Sarajevu tokom protesta proizvelo opštu paranoju.
Ja ne bih to da izolovano posmatramo Srbe, jer nismo mi jedini tu koji se bavimo politikom u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. To je proizvelo kolektivnu paranoju kod Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH, Drago Kalabić, pojasnio je za Radio Slobodna Evropa način na koji su predstavnici iz Republike Srpske bili ugroženi na dan sarajevskih protesta.
Ne znam da li znate da je na jednom od ulaza bio Vučjak. Čiji, zašto i kako? Ne znam da li znate da su ratne zastave bile pod prozorima i himna ratne Bosne i Hercegovine i armije bivše Bosne i Hercegovine, kakve to ima veze sa matičnim brojem BiH. Ne znam da li znate da nam nije dozvoljeno da kažemo da smo davno glasali za zakon o matičnom broju i da nije korektno prolaziti kraj onih koji su borili taj zakon, a prijetiti onima koji su glasali za zakon. Neviđena manipulacija.
U informaciji koju su razmatrali poslanici parlamenta Republike Srpske, navodi se da Ministarstvo bezbjednosti nije preduzimalo mjere za efikasnu deblokadu zgrade i izlazak zadržanih lica. Osim nedostatka efikasne koordinacije, razotkrilo se nepostojanje ili neprimjenjivanje planova akcije u ovakvim slučajevima, stoji u tom dokumentu. Poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Čavić kaže da su u konkretnom slučaju zakazale institucije za provođenje zakona.
Problem je što su na čelu svih tih institucija oni ljudi koji su izabrali upravo ovi koji čine koaliciju na nivou Voznice. A oni umjesto da usmjere pažnje na pravu adresu gdje se pitanje bezbjednosti i može fokusirati, to su institucije koje zadužene za bezbjednost, nakaradno je pogrešno to usmjeravati na građane.
U informaciji koja se u petak našla na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske, navodi se također da su, s obzirom da se sve odigravalo u Sarajevu, iskazane iste slabosti i u lancu komandovanja, kao i prilikom terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Do koje mjere je otišla cijela priča, svjedoče i navodi da se analizom stanja na internet društvenim mrežama, povodom protesta u Sarajevu i pozivima za organizovanje protesta u Banja Luci, može zaključiti da su na internet forumima i Facebook grupama najaktivniji bili članovi sa bošnjačkim imenima. Analitičarka Friedrich Ebert fondacije Tanja Topić.
Moj utisak je da je ta priča o ugroženosti od početka bila zapravo vrlo predimenzionirana i da se došlo do tačke kad se zapravo ne može jednostavno elegantno, da kažem, izvući iz toga, i zbog toga možda i ovo zaokruživanje sa posebnom sjednicom Narodne skupštine.
I dok su političari mahom davali tumačenja od koga im i zašto prijeti opasnost, u drugom planu po običaju ostala je poenta cijele priče i problem koji do sada nijedna politička struktura nije riješila. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u parlamentu Republike Srpske Slobodan Popović.
Ljudi, mi moramo riješiti problem koji se zove kako ovo društvo da počne napredovati u ekonomskom smislu. Jer najbolja brana, najbolja odbrana svim parlamentarcima i u Sarajevu i u Banja Luci će biti to ako institucije vlasti rade tako da proizvode boljitak vlastitim građanima. Da nam građani budu zadovoljni društvom, entitetom, državom, zajednicom u kojoj žive i vlašću koja vlada u ime njih.
Iako je takozvana talačka kriza u Sarajevu okončana bez većih posljedica po zdravlje zatočenika i za svega nekoliko sati, ostaje gorak zaključak da istinska talačka kriza građana Bosne i Hercegovine, koji su zarobljenici katastrofalne politike i još gorih političara, traje već decenijama, a bez nagovještaja za promjene na bolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o promociji nove knjige u Beogradu supruge pokojnog Slobodana Miloševića Mirjane Marković, koja se u Srbiji nalazi na crvenoj Interpolovoj poternici i živi posljednjih 10 godina u Rusiji. S obzirom na njenu političku prošlost i uticaj tokom najtežeg perioda kroz koji je Srbija prošla tokom vlasti njenog supruga, još jednom se aktualizuje pitanje opravdanosti objavljivanja njenih dela, dok se oglušuje na sudske pozive, javlja Mila Nešić.
Supruga Slobodana Miloševića, Mirjana Marković, koja godinama nesmetano živi u Rusiji, za kojom je i dalje na snazi Interpolova poternica, objavila je treći nastavak knjige Prognana i neizgubljena. U ovom nastavku Markovićeva nudi, između ostalog, svoje viđenje o događajima perioda tokom vladavine i posle poraza na izborima i gubitka vlasti njenog supruga, pa i političkog partnera Slobodana Miloševića. Uprkos najavama da će prisustvovati promociji knjige svoje majke, Marija Milošević, koja već godinama živi u Crnoj Gori, nije se pojavila. Umjesto toga njeno pismo povodom objavljivanja knjige pročitao je izdavač i urednik lista Politika u vreme Miloševićevog režima Dragan Hadžiantić.
Autor nije tu i nikada neće doći. Neizgubljena i neiznenađena, izdana od većine svojih prijatelja i saradnika, prevarena na milion načina i uprkos svemu tome beznadežno i dalje voli svoju zemlju i tugo je za njom kao za najbližim ljudskim bićem.
Osim toga što je Mirjana Marković sa suprugom bila jedna od ključnih poluga režima 90-ih, pogotovo u njegovoj poznoj fazi koju su obeležili pokušaj ubistva kao i ubistva političkih neistomišljenika Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije, Optužena je jedino za malverzacije sa stanovima iz fonda vlade Srbije, a njeno ime se nezvanično povezivalo sa švercom duvana. Ima li bilo šta sporno da se knjige osoba sa takvim političkim backgroundom pa i uticajem koji je njena stranka Jugoslovenska udružena levica imala u periodu najveće represije promovišu, pitali smo sociologa Dušana Bogdanovića.
Problem je u onima koji će tu knjigu eventualno da kupi i da čitaju. To je samo jedan od indikatora da ovo društvo uporno već decenijama odbija da se suoči sa svojom ružnom prošlošću. Mi jednostavno nećemo da pogledamo ovo gledalo, mi se bavimo irelevantnim stvarima, ne bavimo se onim čime bismo morali da se bavimo ukoliko hoćemo da postanemo jedno otvoreno demokratsko društvo. Sve dok u Srbiji do toga ne dođe, Srbija će se daviti ili brčkati u ovom glibu u kojoj je upala, a onda će knjige poput knjige pod navodnicama iz opusa gospođe ili drugarice Marković razviti još u većem broju.
Mirjana Marković nestala je iz Srbije 2003. godine pod nerazjašnjenim okolnostima neposredno uoči ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. U odsustvu joj se zajedno sa nekolicinom bivših funkcionera Socijalističke partije Srbije već skoro 10 godina sudi jedino za nezakonitu dodelu stanova, a ročišta se neprekidno odlažu iz proceduralnih razloga bilo da se radi o nepojavljivanju optuženih ili branilaca. Njenog izdavača Dragana Hadžijantića pitali smo da li Mirjana Marković namerava da se pojavi na sudu.
To nije pitanje za mene, to je pitanje za pravosudne organe, valjda. Pitajte njih, stvarno, ja, nemojte, ja nisam ovde. Pitajte njih, morate njih da pitate. Imate ministra pravosuđa, pa da pitajte.
Mislite da je moguće otići u Rusiju i ukrstiti nekog razvijeta?
Pitanje je potpuno što se mene tiče neprikladno.
Ovaj retko zabeleženi maratonski proces protiv Mirjane Marković mogao bi se tumačiti činjenicom da ona, ali i funkcioneri Miloševićevog režima, nikada nisu do kraja lišeni mogućnosti uticaja na pravosudne organe, s obzirom da državu trenutno vodi i neki od onih koji su bili bliski saradnici bračnog para Milošević-Marković. To advokat Rajko Danilović vidi kao jedan od razloga neefikasnosti pravosuđa da konačno stavi tačku na slučaj Mirjane Marković.
To suđenje ne vidim da ima neku svrhu. Na kraju krajeva svi ovi sad na vlasti su veliki prijatelji Slobodana Miloševića bili. Bilo da su s njim bili u koaliciji, bilo da su u njegovoj stranci igrali važnu ulogu. I šta bi oni sad imali interesa da sude Miri Marković?
Da li je tu reč o neefikasnom pravosuđu ili nekim političkim igrama? Da
kažem, o političkim igrama koje koriste neefikasno pravosuđe. To su neke lične veze, možda je malo i kompromitujuće za neke ljude. Jasno je da u jednoj uređenoj demokratskoj odgovornoj državi to ne bi moglo, ali može kod nas sve.
Ovo nije prvi put da Mirjana Marković u odsustvu promoviše svoje knjige u Beogradu. Prethodna je, između ostalih, okupila Momira Bulatovića i Vladimira Štambuka, istaknute državne i stranačke funkcionere Miloševićevog režima, od kojih neki ponovo zauzimaju visoke pozicije zahvaljujući vladajućoj koaliciji socijalista i naprednjaka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U 18 časova i 13 minuta, dakle, sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Biljana, izvoli.
U Njujorku je nešto poslije 16 sati počela sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu. Učestvuju premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači. Premijer Dačić izjavio je da je bezbjednosna situacija na sjeveru Kosova i dalje krhka i da je u 6 mjeseci zabilježeno 60 etnički motivisanih incidenata. Naš osnovni cilj je postizanje održivog rješenja, rekao je Dačić, ističući značaj sporazuma postignutog u Briselu.
Srbija je čvrsto opredeljena da stavi tačku na prošlost, koju ne možemo da promenimo, ali možemo da utičemo na sadašnjost i budućnost. U ovom istorijskom trenutku očekujemo da međunarodna zajednica da podstrek implementaciji ovog sporazuma i izgradnji regionalne stabilnosti. Takvu podršku očekujem i od vas, zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i od Saveta Evropske unije koji treba da donese odluku o otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Premijer Kosova Hašim Tači ponovio je da je Priština spremna na dijalog sa Beogradom, što je pokazala i sporazumom postignutim u Briselu. Rekao je da je briselski sporazum od značaja za ceo Balkan i podsjetio da se jedna od tačaka odnosi na formiranje asocijacije opština koja će biti dio centralne vlasti. A portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Majakocijančić saopštila je da je formiran upravljački tim za uspostavljanje asocijacije, odnosno zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. U saopštenju Kocijančić se kaže da su u timu Igor Kalamar, Ljubomir Marić, Dragan Jablović i Dejan Radojković. Ovo je predviđeno planom provođenja sporazuma. A osim navedenog, savjetnik za spoljnu politiku predsjednika Srbije Marko Đurić nakon sastanka u Briselu još je novinarima rekao:
"Takođe, postignut je značajan napredak u oblasti policije. Započeta je u skladu sa briselskim sporazumom procedura postavljanja regionalnog komandanta i mi očekujemo da i sledeće nedelje imamo pozitivne rezultate koji će omogućiti da institucije Srba, da naša zajednica u narednom periodu jača, da kroz ove institucije ostvaruje svoja prava kolektivno na način koji je predviđen sporazumom i da se stvore preduslovi za održavanje izbora, za šta će od izuzetnog značaja biti rasprava o samim izborima koja treba da se održi naredne nedelje."
A kancelarija u Leposaviću na krajnjem sjeveru Kosova, u kojoj su u proteklih 14 godina okupljali bivši pripadnici MUP-a Srbije, od danas je zatvorena u skladu sa sporazumom iz Brisela, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga koji funkcioniše po srpskom pravnom sistemu. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je da će se lokalni izbori održati tokom oktobra, istovremeno na cijeloj teritoriji Kosova 20. ili 27. oktobra. Šef EULEX-a Bernard Borhard izjavio je da su kosovski i Euleksovi tužioci trenutno istražuju 100 slučajeva ratnih zločina, dok je u toku 5 procesa za ratne zločine. Borhard je istovremeno u javnom pismu dostavljenom medijima naveo da Euleksovi tužioci, kao i svi ostali kosovski tužioci, ne procesuiraju predmete na osnovu politike, nego na osnovu dokaza.
Većina osumnjičenih za ratne zločine izvršene protiv kosovskih Albanaca tokom rata jesu kosovski Srbi ili državljani Srbije, ali oni više nisu na Kosovu. Sudstvo na Kosovu ne može da vodi istragu protiv navodnih izvršilaca, već isto ima nadležnost samo na Kosovu. Svi mi poštujemo zakone Kosova, a zakoni Kosova kažu da se nikome ne može suditi u odsudstvu. Ako se navodni izvršioci nalaze van zemlje, malo je toga što možemo da uradimo, osim da one informacije koje posjedujemo podelimo sa tužilaštvima na drugim teritorijama, piše Borhard.
Policija u Srbiji privela je bivšeg ministra za poljoprivredu Predraga Bubala, nekadašnjeg direktora Agencije za privatizaciju Miodraga Đorđevića i još 6 osoba zbog malverzacija u vezi sa privatizacijom Luke Beograd. Oni su osumnjičeni da su zloupotrebom položaja oštetili budžet Srbije za najmanje 5,7 miliona eura, a Luka Beograd je popodne saopštila da su popodne privedeni direktor Luke Goran Mrđa i Dušan Kosovac, angažovan po ugovoru o djelu u službi financija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države imaju nepobitne dokaze da su snage predsjednika Sirije Bašara al-Asada koristile hemijsko oružje protiv opozicionih snaga, čime su prešle crvenu liniju, saopštila je Bijela kuća. Zvaničnik Ben Rhodes:
"Predsjednik je odlučio da pruži više podrške opoziciji. To uključuje obezbeđivanje direktne podrške Sirijskom vojnom savjetu, vojnom krilu opozicije. Ne mogu da otkrijem detalje te podrške, ali će ona biti drugačija od dosadašnje."
Američki izvještaj u kojem se navodi da je sirijski režim upotrijebio hemijsko oružje za napade učinio je još važnijim slanje UN-ove misije za provjeru u ovu zemlju, izjavio je portparol Catherine Ashton Michael Mann.
"Primili smo sa velikom zabrinutošću zaključke koje izdala Bijela kuća. To predstavlja nove indicije koje ima američka obavještajna služba da je Asadov režim koristio hemijsko oružje protiv snaga sirijske opozicije."
Njemačka poštuje odluku Sjedinjenih Država, ali neće isporučivati oružje pobunjenicima. London je prihvatio analizu Sjedinjenih Država i naglasio da će na sljedećem samitu G8 početkom sedmice u Sjevernoj Irskoj razgovarati o odlučnom odgovoru. Moskva je pak ocijenila da optužbe nisu ubjedljive, a Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da Sjedinjene Države lažu o upotrebi hemijskog oružja. U Siriji mjesečno u građanskom ratu pogine 5000 ljudi, od početka sukoba ubijeno je skoro 93 hiljade, saopštile su Ujedinjene nacije. Turski demonstranti saopštili su da im je premijer Recep Tayyip Erdogan na sastanku obećao da neće realizovati plan o rekonstrukciji parka u Istanbulu, dok se sud ne izjasni o tom projektu. Postignut je i dogovor da se održi referendum ako sudska presuda bude u korist države. U Iranu su jutros otvorena birališta na izborima na kojima se glasa za nasljednika Mahmuda Ahmadinejada. Više od 50 miliona Iranaca s pravom glasa bira između 6 kandidata za novog predsjednika koji su ostali u trci. Kogod da bude izabran, bit će lojalan vrhovnom vjerskom vođi Ali Hamneju. Evo Hamnejeve izjave.
Izabrao sam jednog od predsjedničkih kandidata. Nisam nikome rekao za koga sam glasao, čak ni svojim najbližima. Moja porodica, moja deca još ne znaju za koga sam glasao.
Nakon velike racije češke policije u sjedištu vlade, državnim preduzećima i kancelarijama uticajnih lobista, svih osmoro uhapšenih političara i najviših državnih činovnika optuženi su za korupciju i zloupotrebu položaja. Više od toga, zabrinutost je izazvala vijest da su zbog zloupotrebe položaja optuženi bivši i sadašnji šef vojne obavještajne službe, zbog toga što su uhodili suprugu premijera Petera Nečasa, od koje se razvodi, sve po nalogu šefice njegovog kabineta Jane Nađove, o kojoj mediji godinama pišu kao kriv za raspad Nečasovog braka, a važi i za sivu eminenciju među državnim činovnicima. Nečas je danas odbio da podnese ostavku. Više vijesti na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. Na koji način smanjiti budžetski deficit, nezaposlenost, spriječiti korupciju i privući strane investicije? O tome su budvi razgovarali ministri financija zemalja regije, javlja Jasna Vukićević.
Jedan od osnovnih uzroka problematičnih javnih financija je neefikasan i predimenzioniran javni sektor, a da bi on ozdravio, potreban je konsenzus svih društvenih činilaca, kazao je ministar financija Srbije Mlađan Dinkić.
Jer demagogija je ono što sprečava reforme.
Dinkić zatečeno stanje njegove vlade opisuje kao začarani dužnički krug u kojem ne samo privredni subjekti, već i opštine, sudovi, policija i druge institucije godinama ne plaćaju dugove. Pritom, plate u javnom sektoru su 20% veće od onih u privatnim zećima, pa se 52% budžeta Srbije troši na plate i penzije. Borba protiv sive ekonomije, konsolidacija budžeta i uvođenje reda u javnu potrošnju temelji su na kojima se primjenjuje reforma finansijskog sektora u Crnoj Gori, čije mjere su za 5 ovogodišnjih mjeseci povećale priliv javnih prihoda za 10%. Ministar Radoje Žugić.
Čini se da crnogorska javnost razumije potrebu da smo došli do nivoa kad moramo praviti te rezove. Znate, uvijek je bolje odložiti za mog mandata, to ne bih radio, ostaću popularan, pa ćemo to ostaviti nekom drugom u nasljeđe. Očigledno da više vremena nemamo, da smo vrijeme potrošili, jer ko gubi vrijeme, gubi sve.
Jedna od rijetkih, ne samo regionalnih država koje se mogu pohvaliti rastom prihoda je Kosovo. Proteklih 5 godina zabilježeno je povećanje od 5%, a i dug u iznosu od 9% je jedan od najboljih uporednih procenat u regionu. Priština je nedavno potpisala sporazum sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, što će omogućiti nove kredite, a šansu treba tražiti i u zajedničkom apliciranju sa Srbijom u izgradnji prvenstveno putne infrastrukture, kazao je ministar financija Kosova Besim Bečaj.
Davne razgovore koje smo imali između vlade Kosova i vlade Srbije je nešto što nas ohrabruje, tako da se nadamo da će imati direktni uticaj na našu ekonomiju i stabilnost. Imamo sjeverni dio Kosova kojim ne vladaju naše institucije, nego kriminalci. To je nešto što ima direktne reperkusije na finansijsko poslovanje i funkcionisanje.
Sa 34% javnog duga i budžetskim deficitom od 3,5%, Makedonija je najmanje zadužena zemlja u Europi. Ovo je moguće nakon anuliranja dugova javnog sektora i pomoći privatnom preduzetništvu, poručio je svojim kolegama ministar financija Zoran Stavreski.
Naše iskustvo govori da je
to najkorisniji instrument za podršku privatnom sektoru u periodu kad je kreditiranje na nuli ili je vrlo nisko.
Restrukturiranje javnog sektora je temelj financijskog rasta. Iskustvo je zamjenika hrvatskog ministra financija Borisa Lalovca. Primjer je nov način obračuna plata u državnom javnom sektoru kojim se bez smanjenja plata može uštedjeti 10% troškova. I u borbi protiv sive ekonomije susjedi mogu učiti od Hrvatske.
Krenuli smo dosta agresivno da zatvaramo zapravo sve te objekte koji ne izdaju račune i gdje je preko 40% povećan promet prvih 4 mjeseca, a da ne kažem da još nismo došli do Jadrana. Dalmacije, da je samo u petom mjesecu preko 3 milijarde kuna je veći promet u trgovini i ugostiteljstvu, s tim da smo u ugostiteljstvu kao kompenzaciju smanjili PDV sa 25% na 10%.
Iako je u uslovima krize održana financijska stabilnost, u zemljama regije je nezaposlenost od 10 do 40%, uz pad stranih investicija i mali porast industrijske proizvodnje. Učesnici panela slažu se da je regionalna saradnja kroz zajednička ulaganja mogući modus financijskog rasta država regiona. Zamjenica ministra financija Bosne i Hercegovine Edita Đapo.
Zemlje Balkana, period integracije je završen i upravo zajedničke karakteristike koje posjedujemo trebamo posmatrati kao prednost i koristiti ih kao integrirajući faktor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O poplavama koje prete Srbije, ali se narednih dana očekuje da će Dunav blago opasti, no opasnost nije prošla. Najugroženija je opština Beočin u Vojvodini. U naseljima Susek, Čerević i Banoštor, gdje su poplavljena brojna domaćinstva, a stanovnici evakuisani, bio je naš reporter Norbert Šinković.
Tiha voda bre groni, kaže narodna izreka. Dunav je ovaj put ovu rečenicu doslovce shvatio. Poplavni talas koji je stigao Srbiju već se izlio na velike površine, a nije poštedeo ni naseljena mesta kao što je Susek ili Čerević u opštini Beočin. Osim u podrumima vikendica, voda je već i na pragovima nekih kuća. Krupnu stoku većina meštana je već premestila na sigurno. Ostale su samo one životinje kojima još može da se obezbedi adekvatan objekat, objašnjava Zorić Todor, stariji poljoprivrednik iz Suseka. A o proceni štete je još rano govoriti.
Kad ode, onda se šteta. Kad se voda povuče, onda...
A od životinja, šta vam je ostalo tim štama?
Ovdje sam ostalo prasi i gore kokoške.
A kako je rešavate problem? Znači,
ne... Sad ću si počamat. Sad ja mogu otići gore, ta žena što nam pomaže ranije.
Meštanka Katica Šorić kaže da nije voda najveći problem, već ono što ih čeka nakon što se Dunav povuče sa njihovog imanja.
Posle nastaje problem saniranja toga. Onda sledi pranje, tu ostane žaba, zmija, svega i svačega. Pranje, dezinfekcija, krečenje, farbanje, pa tek onda useljavanje, jel? E, ako to sve prođe kako treba, ali ume tu da bude svašta, nije to sve tako baš glatko ko što izgleda.
A dok je Dunav gazda u opštini Beočin, mora se voditi računa i o bezbednosti porodičnih kuća. Kako nam je Miloš, koji je tražio da mu ne navodimo cijelo ime, objasnio, kada padne noć, čuju se čamci kako prolaze u ulicama.
Najveći problem je što sada u poplavnom području, kada ljudi napuste kuće, kreću krađe, ljudi dolaze čamcima, organizovano i kradu kuće koje su napuštene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovu priču možete u cjelini pročitati na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su jedinstveni matični broj, operacija Barbarossa, Lepenski vir, Drakula, Unca zlata, Korzika, fudbalski gol. Igrajte kviz sedmice na web stranici slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Njujorku je nešto poslije 16 sati počela sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu, učestvuju premijeri Dačić i Tači. Obojica se saglasili da je važnost provođenja Briselskog sporazuma prioritet. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga najavila lokalne izbore na Kosovu za 20. ili 27. oktobar. Formiran upravljački tim za zajednicu srpskih opština na Kosovu. Zatvaraju se kancelarije MUP-a Srbije na sjeveru Kosova, potvrđeno radi u Slobodna Evropa. Euleksovi tužioci trenutno istražuju 100 slučajeva ratnih zločina. Valentin Insko pozvao bosansko-hercegovačke političare da se vrate na posao u Sarajevu. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poziva na hitno usvajanje ugovora o prijelazima sa Hrvatskom, koja 1. jula postaje članica Evropske unije. Sjedinjene države će vojno podržati pobunjenike u Siriji zbog korištenja hemijskog oružja. Evropska unija kaže da je to dokaz neophodnosti hitnog ulaska Evropske unije u misije UN-a u Siriji. Rusiji argumenti nisu dovoljni, Asadov režim odbacuje tvrdnje. U Iranu otvorena birališta na predsjedničkim izborima, Petar Nečesti pored skandala odbio da podnese ostavku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Osim Biljane Jovićević, sa vama su bili Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.